olim yetishtirgan onalar. 11. qism. Hazrati Ismoil alayhissalomning onasi. Allohdan rozi bo'lgan ona. Allohga tavakkul qilishda eng ibrat bo'luvchi bir ona. Hazrati Hojar onamizdir. Qur'oni Karimda ismi aytilmagan, faqat bir oyatda u haqda zikr qilinadi. Sahih Buxoriyda uning boshidan kechirganlari batafsil aytilgan. Alloh azza va jallaning amri bilan Hazrati Ibrohim alayhissalom ayoli Hojar va o'g'li Ismoil alayhissalomni Makkaga eltadi. Makkaga ketayotib Ibrohim alayhissalom oilasini bir daraxtning tagida qoldiradi. Hech bir so'z demasdan uzoqlasharkanlar. Hojar onamiz bizni kimga qoldiryapsiz dedilar. Yo'l bo'yi qayerga ketyapmiz deb so'ramagan Hazrati Hojarning savoli bir hikmatli so'roq edi. Hazrati Ibrohim alayhissalom ayoliga qarab shunday javob berdilar. Allohga. Tavakkul sultoni bo'lgan muborak ona shunday dedi. Bizni Allohga qoldirishingizga roziman. Bu qanday bir taslimiyatki, yo'l bo'yi birorta savol bermaydilar. Faqat ko'ngilni xotirjam qilish uchun oxirida savol so'raydilar. Savollarida ham taslimiyat bor hatto. Hojasidan Alloh javobini olgach esa rozimiz dedilar. Biz doim Allohning qulidan rozi bo'lishi haqida o'qiganmiz. Qilingan bir yaxshilik evaziga Alloh sendan rozi bo'lsin deb duo qilganmiz. Hazrati Hojar onamizning qissalaridan esa Allohdan rozi bo'lish ham bor ekanligini o'rganamiz ekan. Banda Robbisidan rozi bo'ladi. Dardlarga sabr qilib, Robbimdandir deb sabr bilan qarshilaydi. Yosh bir juvon bag'rida murg'ak go'dagi bor. Tashlab ketilgan yeri esa quruq cho'l, inson yo'q, hatto ko'zga ko'rinadigan biror jonzot ham yo'q. Suv ham yo'q. Yonlarida juda ozgina suv qolgan xolos. O'shandan boshqa hech nima yo'q. Faqat Allohdan rozi bo'lgan bu go'zal xonim shuni biladiki, Alloh uning bilan birga. Alloh bor ekan, yana nima bo'lishi ham kerak? Alloh biz bilan ekan, shu bizga yetadi. Alloh bizga yetarli, u qanday ham go'zal vakildir. Hazrati Hojar onamizning nomlari tilga olinganida xayolingizga nima keladi deb savol berilsa, men mana shu oyatni o'qigan bo'lardim. Ismi Qur'onda kelmasa-da, uning hayoti mana shu oyatning tafsiridir. U zot Allohdan rozi bo'lgan, Allohga sig'ingan va shu oyat asosida yashab o'tganlar. Bunday bir onaning tarbiya qilgan farzandi onasidek bo'lmasmidi? Albatta bo'ladi. Onasining tarbiyasini olgan bir farzand onasidek taslimiyat ko'rsatib, Allohga sig'inadi. Onasi boshidan kechirgan sinovlardan ham og'irroq sinovlarga uchraydi. Farqi esa u muborak jonini Allohga fido qilajak. Faqat bu g'azotlarda shahid bo'lish emas. Bo'ynini otasining oyoqlari ostiga qo'yajakdir. Pichoqni tortadigan esa uning otasidir. Buning uchun juda katta itoatkorlik zarur. Hazrati Ibrohim alayhissalom o'g'illariga tushlarida ko'rganlarini aytib beradilar. Ko'rgan tushlarida Ismoil alayhissalomni qurbon qilishlari ko'rsatilgan edi. Hazrati Ibrohim alayhissalom tushlarini aytgach, farzandning gul yuziga qarab so'raydilar. Bunga nima deysan? Hazrati Hojarning madrasasida yetishib, Allohning har turli amriga rozi bo'lgan Hazrati Ismoil alayhissalomning javobi shunday edi. Otajon, sizga amr etilganini bajaring. Inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topasiz. Davomi bor.